Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo. Engany ka mba handefitra amiko amin'ny hadalana kely ianareo, eny mandefera amiko ianareo. Fa fahasarom-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarom-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombady ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjiny madio ho an'i Kristy. Fa matahotra aho fandrao ho simba hiala amin'ny fahatsoram-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy ny sainareo, tahaka ny namitahany menarana an'i Eva tamin'ny hafetseny. Fa raha misy olona tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay, na mandray fanahy hafa na filazantsara hafa noho izay noraisinareo, dia mandefitra amin'izany ianareo. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsa danja ahy noho ireo apôstôly malaza ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina handahateny aza aho, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana, fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany. Diso va aho raha nanetry tena mba isandratanareo ka nitory mamaim-poana ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo? Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoako anareo. Fa raha teo aminareo aho ka azony tsy fahampiana, dia tsy mba nahavaky tratra olona aho, fa ny rahalahy izay tonga avy tany Makedonia no nanome ahy izay nilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavaky tratra anareo aho, sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anaty kokoa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy hisy hahafoana izany rehariako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra ny mahalala. Fa izay ataoko no mbola hataoko ihany mba tsy hahafahan'ireo mitady antony hitovizany aminay. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa i Satana aza dia mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zava-dehibe ho an'ny mpanompo ny mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana, nefa ny fiafaran'izy ireo dia ho araka ny asany ihany. Averiko indray, aza misy milaza ho adala, nefa na dia misy milaza izany aza, raisy toy ny adala aho mba hiriariako kely koa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao firiarahana feny fahatokiana izao. Koa satria maro no miriaria araka ny nofo, dia mba hiriaria koa aho. Fa sitrakareo ny mandefitra amin'ny adala, satria hendry anga ianareo. Fa hay mandefitra ihany ianareo raha misy manandevo anareo, raha misy mandany ny fanananareo, raha misy misambotra anareo, raha misy manao fihetsika mihantsy anareo, raha misy mamely ny tava anareo. Manalabaraka tena aho ka toa manaiky fa nalemy izahay, fa amin'izay mahasahyny olona dia mba sahy koa aho, eny miteny toy ny adala aho amin'izany. Hebreo va izy? Izaho koa. Israelita va izy? Izaho koa. Taranaky Abrahama va izy? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona versaina aho. Izaho koa dia mpanompon'i Kristy mihoatra noho izy ireo, amin'ny fisasarana manantombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, misedra ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nokapohin'i Jiosy inefapolo latsaka iray avy. Intelo nokapohina tamin'ny azo aho. Indray maka no torahambato. Intelo no vaky sambo. Indray andro sy indray alina no nitoetra tao amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompontany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany an-tany efitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka. Tamin'ny fisasarana sy ny fikerezana aina, tamin'ny tsy fahitantory matetika, tamin'ny hanoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadian-kanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Iza no malemy ka tsy malemy aho? Iza no mahazo fanafitohinana ka tsy mirehitra anaty aho? Raha tsy maintsy mirehareha aho, dia izay momba ny fahalemeko no hataoko rehareha. Andriamanitra rain'i Jesosy Tompo izay isaorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damaskosy ny governora notendren'ny areta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinana ahy tamin'ny sobika ka afa nandositra ny tanany aho.